Виніковая інформаційна програма «Петарда». П'ять вибухових тем на Єврорадіо.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводим виніки четверга, 24 снежня. І наші теми. Середній заробок падає четвертий місяць запар. Протестанти, католіки і уніяти Білорусі святкують каляди і Боже народження. Міністр спорту заявив, що стадіон «Динамо» добудують ровно за 2 роки. Подробязні про гэта і іншае тягам паўгадзіны.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 5 у «Петардзе». Номінальны налічаны сярэднямесячны заробак у студзені-лістападзе склаў больш за 6,5 мільёна рублёў і павялічыўся ў параўнанні з мінулым годам на 8,5%. Разам з тым рэальны заробак, аплата працы, разлічаная з улікам росту цэн, упала за лістапад амаль на 2%, паведамляе Нацыянальны статыстычны камітэт. Сярэдні заробак у Беларусі падае чацвёрты месяц запар. Трэба адзначыць, што ў кастрычніку сярэдняя зарплата складала 409 даляраў, а ў снежні мінулага года яна была роўная 621 долару. Зараз яна складае 380 даляраў.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 4 у «Петардзе». Міжнароднае абазначэнне беларускага рубля мяняецца з BYR на BYN з 1 ліпеня наступнага года. Пра гэта паведамляе швейцарскае агенцтва па падтрымцы міжнароднага стандарту. Літара N азначае new, новая валюта. Яна сапраўды абнаўляецца з дапамогай дэнамінацыі. Змены ў міжнародным стандарце ISO 4217 якраз і набудуць моц пасля правядзення ў Беларусі дэнамінацыі. Беларуская валюта будзе пазначацца нумарам 933, а літарнае пазначэнне зменіцца з BYR на BYN. Літарны код BYN расшыфроўваецца наступным чынам. BY – код краіны паводле стандарту ISO 3166, а N – першая літара англійскага слова new, то бок новы.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 3 у «Петардзе». Інваліды-вазочнікі, а таксама студэнты тэатральнай лабараторыі «Фортінбрас» пры беларускім свабодным тэатры правялі адзін з перфомансаў у межах кампаніі па падтрымцы людзей з абмежаванымі магчымасцямі ў Мінску. У чацвер, 24 снежня, у дзень яны на некалькі хвілін спынілі рух транспарту на праспекце Пераможцаў у Мінску. Гэтым перфомансам быў распачаты цыкл грамадскіх акцый і інсталяцый, якія будуць праходзіць у розных кропках Мінска 24 і 25 снежня. Праз некалькі хвілін пасля пачатку перфоманса з'явіўся нарад ДАІ, які перапісаў звесткі некаторых удзельнікаў акцыі. У мэтах падтрымкі людзей з абмежаванымі магчымасцямі адна з люксавых крамаў у гандлёвым цэнтры «Замак» пасадзіла свае манекены на інвалідныя вазкі. Мэты сваіх перфомансаў і акцый удзельнікі беларускага свабоднага тэатра тлумачаць так. Цытую, «Мы студэнты Фортінбрас. Верым, што мы ўсе розныя, але ўсе мы маем права на даступную прастору вакол нас. Чаму людзі з дадатковымі патрэбамі не могуць быць актыўнымі ўдзельнікамі ў грамадскім і культурным жыцці горада? Хіба святы не для ўсіх? На вуліцах нашага горада рэдка сустрэнеш чалавека ў інвалідным вазку. Людзі з абмежаванымі магчымасцямі – амаль цалкам ізаляваная частка грамадства», заявляюць арганізатары грамадскіх перфомансаў.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Навіна нумар 2 у «Петарде». Протестанты, католікі і уніяты Беларусі святкують каляды і Божае нараджэнне. Будьте милосердными, звернувся до вернікаў на раство митрополит Менска-Могилёвский арцибіскуп Тадеуш Кондрусевич. Ён павінчаваў вернікаў католікоў і людзей іншых конфесій со святом Божага нараджэння. У сваім штогадовым пасланні мітрапаліт заклікаў людзей да міласэрнасці, што асабліва актуальна ў год Божай Маці міласэрнасці, абвешчаны папам рымскім Францішкам у надзвычайным парадку. Таксама і кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка звярнуўся з віншаваннем да хрысціян Беларусі, якія святкуюць Раство 25 снежня. Апрача таго, Лукашэнка паддаўся на дзіцячую ёлку і распавёў там пра вайну. Цытую. Наш галоўны здабытак – гэта мір, які мы збераглі, а сапраўднае багацце – працавітыя добрыя беларускія людзі, сказаў кіраўнік дзяржавы. Такія якасці беларускага народа асабліва ярка праяўляюцца ў адказныя моманты гісторыі. Так было і ў гэтым годзе, падкрэсліў Александр Лукашэнка. Звяртаючыся да дзяцей, Лукашэнка сказаў, што удзячны ім за тое, што яны прынялі маленькіх бежанцаў з Украіны ў сваю добрую сям'ю і акружылі іх клопатам.
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўная навіна ў «Петардзе». Стадыён «Дынама» ў Мінску дабудуюць роўна праз 2 гады. Пра гэта падчас прамой лініі распавёў карэспандэнту «Еўрарадыё» міністр спорту Александр Шамко. Паводле яго слоў, будаўніцтва кантралюецца на самым высокім узроўні.
является ответственным, в том числе по указу президента, за строительство этого стадиона. И мы данному вопросу было запланировано, в том числе и совещание у председателя государственного контроля на самом высоком уровне. По-моему, буквально, я не знаю, недавно, где-то в прессе было руководство строительства стадиона, докладывало детальную ситуацию по строительству, о том, что они находятся в графике, даже, по-моему, по ряду позиций идут с опережением.
Кіраўнік Мінспорту таксама расказаў, што будаўніцтва цяпер ідзе паводле графіка, а дзесьці яго нават і апярэджвае. Цытую. «У мяне вокны выходзяць на будоўлю, будаўніцтва вядзецца. Іншая справа, што рэканструкцыя – гэта заўсёды нашмат складаней, чым будаўніцтва новага стадыёна. У тэхналагічным плане нейкія працэсы там ідуць у дзве змены, нейкія ў адну. Хоць знешне магчыма і не бачна, але будаўніцтва ідзе. Заклапочанасці па гэтым пытанні ў мяне няма. Федэрацыя лёгкай атлетыкі, Мінспорту гэтаму пытанню надаюць вялікую ўвагу», – паведаміў міністр. Таким чином у программе «Петарда» мы подсумовали основные подеи четверга, 24 снежня. При микрофоне для вас працавал Кастусь Гомельский. Почуемся.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.